ara radyosunun ara tavar.com seyledi Türkmenistan'da titikli birlik sayıtlara hiç gibi bükmüştü bir bilme için Sayfon 3 proxy uygulamından faydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamanı psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy uygulamı devamlı tedeleniyer. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından tedelep durmayı unutma.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ençeme aylap devam eden çilim gıçılığından son geçen hepte kaytadan satuğa çıkarılan temmeki önümlerinin satuğu yeni çeklendirildi. Bu yurdun dürlü künceklerinde adamların öz nagileliklerini bildirmekine sebep oldu. 15. sentyabrda paytaxtın 30. etrafçasındaki Bogatır dükkanında irden saat 5.00'dan 5.30'a çendi çilim sattılar. Şu gün erkekler ir saat 4.00'da Novot'u durdular. Bu yere köp adam yığınandı. Emma saat 5.00'da çilim satıp başlamadılar. Saat 5.30'da adamlar ala dedip sorap başladı. Şundan son polisi adamların üstüne kıyırdı deyip Adatlık Radyosu'nun gizlilik şeritine sökvetteş olan haberçisi 16. Oktyabr'da gurrun verdi. Haberçi polisinin kıyırışına adamların nerflerinin çıdamandığını aydıp onların arasından birinin polisinin üstüne ayakkabını okla öz nagileliğini beyan edendiğini hem belledi. Adamın zıngan ayakkabı polisinin yüzüne barıp değdi. Şundan son polisi işgari koşmaça kömök çağırdı. Üç polisi uluğu geldi. Yöne adamlar olur gelmediğinden uzol gittiler. Polisinin üstüne ayakkabını zıngan adamın ıkvalı belli değil deyip haberçi geçen hepte çilimin satuğa çıkarılmanın iddianı dören ulu novatlar sebeple anlı günü ve heptenin ahirinde temmeki önümlerinin satılmandığını hem ayıttı. Yatlasak 14. oktyabrda yurdun dürlü künceklerindeki devlet dükkanlarında temmeki önümleri kaytadan satuğa çıkarıldı. Şonu dükkanların önünde ulu novatlar dürep adamların arasında dava cenceller hem yüze çıktı. Adatlığın Mar şehrine kabarçısı hem adamların çilim satın alma için giyice saat 11.00'dan başlap devlet dükkanlarının arka yüzünde yaşayış caylarının arasında novatı düzülüp başlandıklarını emma temmeki önümleri satuğa çıkarılmandığını aydı. Her ele 30 manattan 2 kutu çilim veriliyer deyip şehirdeki devlet dükkanlarının koloyuna velayetin ehli yerinden Karagum, Bayramalı, Vekilvadar, Marı, Takırçağı ve Oğuzhan etraplarından gelen adamlar üştü. Novat katı ulu şehrin içindeki ehli devlet dükkanların arka yüzünde Novat sahanı mün adamdan geçti. Yönü dandan saat 4.40'a koloylandı. Polisinin gaz 69 ulu gelip şu gün çilim satılan ok adamlar önüde gidin deyip oları kovup başladı deyip Marlı haberçimiz 19. oktyabrda gurrun berdi. Haberçinin aytmağına göre adamlar urşup davalaşıp qoq turuzaymasın deyip şu gün dağdan velayetin dürlü etraplarından polisi işgärleri Marinin merkezine getirildi. Adamlar indi polisi işgärlerine eştirip qıyğırıp sögünmene başladılar. Olar adamları adam hasabında görmeyersiniz. Şu gün çilim berilmese de durca. Biz gece saat 11.00'dan beri dikaya üstünde Novat'a duruz. Biz şehre gelyençek neçe pulumuz çıktı dediler. Şonun son adamların dargağını dargap, dargamadığı şu gün devlet dükkanı neme beriyen olsa biz şonu alıp öye gidecek deyip Novat'ta durdular. Gaz 69 polisi uluğu Novat'ta duran adamların önüne sürüp kakçak olyan yağlı edip korkudup Novat'ı dargatmana çalıştı. Adamlar dargamadı polisi uluğu iyide çekti deyip haberçi belledi. Haberçi Novat'ı duran adamların arasındaki nagileliklerin artmağı neticesinde rayet ve polisi geyimindeki işgärlerin bu yere koşmaça kömök çağırandığını aydı. Yönü olara şehrin Türkmenistan köçesindeki devlet dükkanında ve muhadifin 10. dükkanında münden qorak adamın üyşündüğünü hem de bu yerde uruş davanın bolyandığını aydıp qaytam özlerini beyleki dükkanlara kömöge çağırdılar. Polisi işgärleri neme edeceklerini bilmediler. Adamların kabiri biz şu gün boş öye gidecek değil deyip önlerinde duran polisi giyimli yaş oğlanı itekleyip koyverdiler. Polisi işgärinin papağı bir kaptala kaçtı ve özü iyide yıkıldı. Olturup iyidine gitti. Sebebi duran adamlar qatı qaharlıdı. Sonra saat 6.00'da dükkanlar açıldı. Yağ, şeker deldi. Her eli 2 tane çörek 1 manattan sattılar. Adamlar sögünüp qatına eyle olup saat 6'dan son öylörüne gittiler deyip habarçı aytdı. Adatlık radyosu bu aydılanlar var adı Aşabat ve Marı şehir hakimliklerinden, polisiya müdürlüklerinden şeyledi. Türkmensanın sögda ve daşarı ıktisadi aralıknaşıklar ministerliğinden qoşmaça maglumat alıp bilmedi. Türkmensanda 2016 yılın martında temäki önümlerini Türkmensanın çägine getirmegin ve sövdasını amala aşırmanın tertibi hakkında karar kabul edildi. Bu karara layıklıkta garamağındaki edare görünüşlü tarafların üssü bilen çilimin lomay ve bölök satu sövdasını amala aşırmağı şeyledi olorun resmi bölök satu bahalarını ketkitlemege dünya Türkmensanın sövda ve daşarı ıktisadi aralıknaşıklar ministerliğine ıltiyar berildi. Kararın kabul edilmeyinin idiyanı 2016 yılda devlet dükkanlarında ortaça 3 manattan satılan çilimlerin bahası sonku 4 yılın devamında adından 10 esse kımmatladı. Şeyle de yurdun devlet dükkanlarında çilimin satıvı vaqtal çeklendirildi. Munun bilen bir vaqtta hususi eçilikdeki dükkanların köpüsünde çilimin açıçan sövdası devam ediyar. Devlet dükkanlarında 30-40 manattan satılayan çilimler hususi eçilerde 60-70 manat dan bahalanýar. Şeýlede ýurdun käbir hususy dukanlarynda daşary ýurtlarda şol sanda Birleşen Ştatlarda öndürilýän belli çilim brendleriniň bir gutusynyň bahasy 700-800 manada resmi kurs boýunça 230 dollara çenli ýetýär. Türkmensanda temäki önümler bilen bagly çäklendirmeler çilim çeken adamlary temäki dolap ýa-da dürli otlary gowradyp çekmäge mejbur edýär. Adatlyň habarçylary bu barada bir näçe ýyl bäri habar berip gelýär. Sağlık hünermenleri bunun çilimden has ziyanlıdığına diyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap welaýatynyň Daranaty trawynda aliment, ýagny maskalag zalarynyň biriniň kanunda bellenilen halatlarda beýliklerini ekläp saklamak üçin tölemäge borçly bolan turistlerini wagtynda tölemedik erkeklerin suratlary, aşagyny kemsitiji sözler ýazylyp, köpçülükden ýerlerinde asylyp basylandy. Azatlygyň sebitde kabarçylary munyň yerli kadetiň başlanyjy we polisiýanyň gözegçiligi astynda amal edilýändigini aýdýarlar. Aliment tölegleriniň tölemedik erkekleriň A4 formatly suratlary söwda merkezleriniň öňünde atylýar. Suratlaryň aşagynda uly harplary bilen bu adamlaryň at familiýasy, şeýlede olaryň öz çağlaryny seretmeýändigi, olary ýazgarmalydygy barada ýazgylar ýerleşdirilýär. Bularyň adamlaryň mertebesini kimsidýändigine garamazdan polisiýa olary aýyrmaga ruhsat bermeýär diýip azat Atın atındırmasını soran habarçısı 19. oktýabrda gurrun verdi. Habarçı bu görnüşde suratlar asılan erkek kişilerin ensemesi bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Söwda merkezleriniň biriniň öňünde surat ýerleşdirilen efirde özüni Hudaýberdi atındırılmagyny soran 40 ýaşlarındaky bir erkek kişi ýurtda eýem ensemi ýyllap dowam eden ýeti ykdysady krizi sebäpli girdiji çeşmelerinden mahrum galandygyny, aliment töleglöri bilen birlikde gündelik çörek pulyny tapmagyň hem alada dygyny belledi. Häkimetler bu hereketleri bilen aliment töleglerini töletmegi maksady dünýäni ulusalar ilki bilen adamlaryň gün güzüranyny düzeltsinler. Koronavirus sebäpli girdilen hereket çäklendirmelerinden soň Aşgabatda gidip kazanç etmek mümkinçiligi hem kesildi. Ýaşan tebitimizde iş ýok. Gündelik ýiýecek çörögümizi tapmaýarys diýip Hudaýberdi Azatlygyň habarçylygyna gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň Maskalyk kodeksiniň 144-nji maddasyna görä aliment çağanyň ata-enesiniň birinden her aýda şu möçberde tutulyp alynýar. Ýagny bir çağa üçin girdijiniň 4-den biri, 2 çağa üçin girdijiniň 3-den biri, 3 we şondan köp çağa üçin girdijiniň ýarysy. Bu ağırlıkta Hudaýberdi aliment töleglöri wagtynda tölenmedik halatynda munun üçin kanunda degişli temillerin göz öňünde tutulandygyny, häkimetleriň adamlaryň suratlaryny köpçüligiň öňünde asyp, olaryň mertebesini kimsitmäge haklarynyň ýokdugyny hem nakdady. Sol bir wagtda Hudaýberdi bu barada asasyna arz şikayet etmekden saklanýandygyny hem sözüne goşdy. Ilki bilen ardyna guluk gabyrçyk bolup duran ýok. Polisiýa 15 gyzy gündi tutup etmek bilen haýwadatýar. Üstüsini de sentýabrdan başlap polisiýa alimentleri wagtynda tölemedik erkekleri ýygnap, mejbur paxta ýygmyny çykyp başlady. Olar her 1 kilogram paxta 20 teňge tölek hesaplap 400 manat toplanýança paxta ýygdyrdyarlar. Bu her günde 40 kilogram paxta toplananda 50 gün çemesi mejburi işlemelidigini aňladyar. Şu ýyl daranatyda hasyl pez 1-den 8-den gyzy 19-da çylny işläniňde de 15 kilogramdan artyk toplamak mümkin däl dip bu ýagdaýlardan habarly Hudaý berdi. Azatlygyň habarçytyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Lewap welaýat we Daranaty trap häkimliklerinden şeýlede degişli kanun goraýjy edarlarından hiç kim maglumat alyp bilmedi. Belletek azatlyk suýrun başynda Türkmenistanda dowam edýän ykdytady kynçylyklar we işsizlik bilen baglalykda Lewapda hututanda köýtünde we kerke traplarynda ýaş maşgalalaryň arasynda aýrylyşma hadiselerinin köpelýändigi, çağlary üçin alimenti tölep bilmeýän adamlara da has köp duş gelse bolýandygy barada maglumat beripdi. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdytady kynçylyklaryň azyk önümlerini we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hem-de gyçylygynyň iş ornlarynyň kemildilmeginiň fonunda ýaşaýyş oňşuw kynlaşýan, şeýlede zirde bildirýän dilekçiligi ýan adamlaryň barha köp gözi ýylýandygy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary dowamly habar berýärler. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri iýun aýynda Garawum deriýasynyň joşmagy netijesinde suw basan Niçko obasynyň ýaşaýjylaryna henis hem maddi kömek etmeýärler. Suw joşmagy netijesinde ziýan çeken ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsi henizde göz gyýyny ýagdaýda diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bu sebitden habar berýär. Niçkada suw joşanyndan soň köp öýleri taýsa getirip bolmady. Jaýlaryň köpüsi henizde naýynjary ýagdaýda. Gyşyň golaýlamagy bilen adamlar soğuk ayazlı ayları nädip geçirers deyip ala diýerler deyip gizlinlik şertine söhbetdeş olan habarçı 19-njy oktýabrda gurrun berdi. Owa ýaşaýjylarynyň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, aradan 4 aýdan gowrak wagtyň geçendigine garamadan olara döwlet tarapyndan henis hem hiç ýyly maddi kömek edilmedi. Häzirki wagtda olar suw joşmasyndan ziýan çeken jaýlaryny öz hasaplaryna dikeldip gyşa özlerçe taýýarlyk görmäge çalışýarlar. Şu günler adamlar bağdarlardan metrle paket satın alýarlar. Bu paketleri jaýlarynyň üstüne ýağış suwu geçmedi ýaly ýapýarlar. Hatta pencerelerinin aýnasyna derek hem paket ýapyp ulanýarlar diýip habarçy bellede. Şol bir wagtda habarçy Niçko obasy bilen etrap merkeziniň arasynda kadaly transport gatnawynyň hem ýoly goýulmandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä yerli ýaşaýjylar hepdede bir gezip köni paromda Marinin Türkmenqala etrabındakı Zähmet Dayhan birleşiginde yerleşen Ersu pasiyoluğuna gelip bu yerden beyleki etraplara ve şehirlere gidip bilyerler. Niçkada takminan 70-80 hocalık yaşayar. Bu yerin yaşayıcıları Qara Zähmet bilen günlerini görüyerler. Olar avetlerini bağlık yağlı haritleri paromda getirip yakındakı dukanlara ya da bağdarlara satyarlar ve özlerine gerek haritleri alıp gidiyerler. Ova yaşayıcıları Lukmanlı Dine ağır yağdayda yüz tutýarlar. Galyn wagty tebipler we gadymdan galyn emler edip öz saglyklaryny bejerýärler. Owa ilatynyň maddi yağdaýy gaty kyn diýip habarçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Maribel aýt we Türkmenqala etrap häkimliklerinden şeýlede Zähmet Dayhan birleşiginden kommentary alyp bilmedi. Ýatlasak 14-nji iýunda Adatlygyň Maribel aýtynyň habarçysy Garawum deriýasynyň joşan
boşandığını ve Niçka Ovası'nda onlarca yaşayış cayını su basıp bir topor dağıçlığa sebep bulunduğunu haber verdi. Adatlı'nın çeşmesi su basan Ova'nın Mari Velayeti'nin Türkmenala etrafında yerleşen Zähmet Dayhan birleşiğine değişildiğini, bu yerin üstünden geçip Levava gidilendiğini, yani onun iki sevitin ara çağı bolup duruyandığını gurrun beripti. 11. iyunda sosyal medyada paylaşılan kıyıkacık videoda su basan ovadaki yıkkınçılık, yeten ziyan go görünüp ova yaşayıcılarının alcırağın sesleri eşdilerdi. Videonun aşağındaki yazığı da bu vakanın Karamet Niyaz ve Niçko ovalarında bulunduğu məlim edilipti. Niçko ovasında 50-60 çemeti hocalığın yaşayış cayı suğun aşağında kaldı. Sonra da çeğe gömüldü. Bu vaka iyun ayının birinci yarımında bulunursa da hakimiyetler tarafından henisem hiç ili kömük yok deyip ova yaşayıcılar bilen söhbetteş olan haberçi 27. iyulda gurrun beripti. Son yıllarda Türkmesan'ın en çeme sevitine sil suları geldi. Bunun neticesinde münglörçe yaşayış cayına ve durmuş maksatlı deshalara deperi yetip münglörçe adam maddi ziyan çekti. Şu yılın 27. aprelinde yurdun Levap ve Mari velayetlerine gelen apı tupağından son sevitin ençeme etrafına sil suları geldi ve cayları su bastı. Yüzlerce yaşayıcının cayına ve durmuş maksatlı deshalara deperi yeten bu tevhiyi bedbahçılıklarda ağzından 37 adam öldü. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurtta bolyan tevhiyi hadisalar adam ve maddi yitkiler hakkında ağda çıdımıp bu arada mağlumat vermeyerler.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev Azerbaycan we Ermenistan täze yaraşyk ılalaşygyny bozmakda birek-birege aýyplaýar. Azerbaýjan we Ermenistan bölünüp aýrylan Dağlyk Qarabağ sewitiniň üstünde söwüşleri betetmegi maksat edinýän täze yaraşyk ılalaşygyny bozmakda birek-birege aýyplaýar. 17 oktýabrda ulan edilen yaraşyk ýary gyýje güýje girdi. Bu ılalaşyk sewitde 27 sentýabrda agyr söwüşler başlanaly bäri. Oda çyşlygy betet etmek uğruna edilen ikinci finansıktır. Sevişte adının 600 esker ve asuda rayet öldürüldü ve sonuçta sevişler Dağlık Qarabağın durumu boyunca iki yurdun arasındaki uğruşu mümkün kadar sonlandıran 1994 yılın yaraşık ılalaşığından verip olan en ağır seviş kasaplanıyor. Evropa Birleşiğinin baş diplomatı Josep Borrell 18. oktyabrda yurtların ikisini de devam edýän söwüşleri ýazgyrmagy hem de yaraşygy berja etmäge çağırdy. Söwüş has köp asudur aýetin ejir çekmegine getirir. Bu açılan yaraların gutulmagyny hasy kynlaşdyryp döwletleriň hem de degişli jemgyýetleriň arasyndaky konflikti agyrlaşdyrýar diýip Borrell telefon söhbetdeşliklerinden soň beýanat berdi. Halkara jemgyýetçiligi tarapyndan Azerbaýjanyň bir bölegi hökmüne ikrar edilýän dağlyk territoriýa 1994-cü ýylda söwüşler fäğneli bäri Yerevanyň himayatındaky etnik ermeniler tarapyndan gözegçilik edilýär. Soňky zorluk sewiti Azerbaýjanyň iň ýakyn ýaranyny Türkiýanyň hem de Ermenistanyň agzasy bolan kollektiw howpsuzlyk şertnamasy urunmasyna agyrlyk edýän Russiýanyň gatnaşmagyny has giň çakmyşga çeker diýen gorkuny döretdi. 18-nji oktýabrda yaraşygyň güýje girmeginden sanlyca sagat soň iki tarap täze yaraşygy bozmakda birek-birege aýpladi. Ermenistanyň Gorunmak ministrinin metbuğu sekretari Şuşan Stepanyan, Azerbaycan güýçlerini geçen gece konflikt zonasyna topatmakda hem de raketa hüjümlerini amala aşyrmakda aýpladi. Düşman çaknaşyk dolugynyň günorta tarapyna hüjüm etdi we iki tarapda da yaralananlar we ýetkiler bar diýip ol aýtdy. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi ermeni güýçlerini yaraşygy garamazdan geçen gece çaknaşyk dolugyny top atyşlaryny dowam etdirendigini we ýerden olaryň dürli ugurlara tarap hüjüm edendigini aýtdy. Şeýle-de ministrlik Ermenistany Dağlyk Qarabağyň demirgazygyny iki ýurdun arasyna Irak serhedin uğruna yerleşen Azerbaycan koşunun pozisyalarına hücum etmek için iri kalibirli yara kullanmakta ayıpladı. Bu öngörmeni Ermenistan'ın harbi resmileri ret etti. Bu aralıkta Dağlık Karabağ hakimiyetleri 18. oktyabrda öz güçlerinin arasında yine 40 adım yetkisini hasabalanıklarına aitti. Bunun ile sevgiş başlanalı ve ölen harbilerin sani 673 adamı yetti. Ermenistan ve Azerbaycan 17. oktyabrda giyişlik özlerinin daşarı işleri ministerliklerinin web saytlarına bir mengdeş beyanatları paylaşıp tədə yarışık boyunca olalaşdı. Beyanatlar bu kararın Evropada Xoğupsuzluk ve Xidmatdaşlık Kuramasının Minsk toporuna eginleş başlıklı ediyen yurtlara vekilçilik ediyen Fransiyanın, Rusiyanın hem de Birleşen Ştatların prezidentlerinin şu ayın başına veren beyanatlarının iziyanı kabul edilenini aydıldı. Evropada Xoğupsuzluk ve Xidmatdaşlık Kuramasının Minsk toporu Fransiyanı, Rusiyanı ve Birleşen Ştatları öz için alıyar. Bu yüze çıkan konflikt çözmeğe sinanşan diplomatik başlangıçtır. Hem de ol Sovet Sayudunun ahırkı günlerine 1988 yılda dörüldü. Geçen hepte ulan edilen yarışığı iki tarafım onun gücü girmeginden Ken Wout geçmeyenka gayta gayta bozdu. Ve ol tada yarışık boyunca ulanlaşılmazdan ön çöktü. 17. oktyabrda İrdin Azerbaycan'ın en iri ikinci şehirine bir yaşayış çay sevitine raketa düşüp 13 adamı öldürdü. 50'den qurak adamı yaraladı. Bu şu vaqt içinde Asuda ilat edilen en qanlı hücumların biridir. Dağlık Qarabağın 100 kilometr tövrevi demirgadığında yerleşen Ganja şəhərinə zarvurluğun qavatları beyli kıvır raketa Ganjanın günlə qorunu yerleşen Minga Jevir şəhərinə zarvurdu. Ol yerdə iri hidroelektrik bent yerleşer. Ganja şəhərinə düşen raketanın nereden atılanlığı aydın nəl. Ganja Ermenistan bilen Ferhetten takminanı 100 kilometr tövrevi aradaşlıqda yerleşer. Ermenistanın teritori Yusundan Azerbaycanın bir şəhərinə raketa atılmağı konfliktin EPS-li mövcumunu getirip bilər. Ganja raketa düşündən son televiziyada edən çıxışını Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev Zarvanı uruş cinayet hökmünü yazdırdı. Ve Ermenistan'ın yolbaşlarına duyduruş verdi. Azerbaycan buna gaytovul berer ve bunu dine sevuş meydanına verir deyip Aliyev aytti. Baku bilen Yerevan'ın her hayzı hepte başlarına teritoriyanın içinde ve tevrevine üstünlük kazananlıklarını aittiler. Bu teritoriyada sonku zorluğun başlamağının ön yanı 150 min tevrevi etniki Ermeni ilatı yaşayardı. Sonku sevuşta tasdik olan adam yetkisi yok. Yönü Dağlık Qarabağ'ın defakta yolbaşları 633 eskerin öldürülendiğini haber verdiler. Azerbaycan harbi adım yetkilerinin sanını çap etmedi. 17. oktyabr raketa zarvasından ön onlar ço asudur ayetin öldürülenliği haber verildi.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen ben Şaymirdan Olum Radi. Oğanistan'da harakatçılık boyunca tarafların arasında Katar'da yaraşık gepleşiklerinin geçirliyandana karamazdın bir yurtta kan döküşlük devam ediyar. Hilmant Gülayetinde hükümet güçleri bilen Taliban'ın arasında varyan uruşta Oğan Türkmenlerinin oğlun bakışı Kadir Berdi bakışı hem helak boldu. Ol çağalıktan dutar çalıp aydımaydı yardı. Jurnalist İkram Kerem'in aydışıça Kadir Berdi öz atasının yanında dutar çalıp aydım aytmağı uğranıptır.
Ol çağalıktan öz atasının yanında aydım aytmağı uğranıp yetişen bakışlardan bir.
Talibanlar aydım sazı qadağan etti. Türkmen halk aydım sazları bilen meşgullanyan Kadir Berdi bakışa da cengçilerin kısış görkizendiğini jurnalist İkram Kerem aytti.
Taliban cengçileri konsert kuramağına ruhsat vermiyorlar.
Jurnalist İkram Kerem'in aytmağına göre Kadir Berdi bakışı yoksulluktanım cebir çekiyerdi.
Cüdak kıynanıp yaşan bir bakışı.
Şu sebepten ol koşun kulluğuna koşuluptır. Onun ölümü bilen Afgan Türkmenleri bir halk aydımçısını yitirdi deyip Kerem belledi.
Şu koşun kulluğuna girdi.
Kadir Berdi'nin öl atası bilen toy tomaşalara katlaşıp aydım aydanlığını jurnalist Muhammed Alim Rahmanyar aytti.
Atası bilen toylarda hem de radyo televizyonlarda dutar çalıp aydım aytyardı.
Rahmanyar'ın aydışıça atası yoğulundan son Kadir Berdi'nin iktisadi yağdayı fese kaçıptır. Şunun için ol koşun kulluğuna girmeye mecbur kalıptır.
Ol gariplik sebebi için kulluk etmene başladı.
12 bin Afgan pulu yani 150 dolar tüverek pul aylık almak için bağışı koşuna koşuldu deyip Rahmanyar aydiyar. Ol Hilmant vilayetine uğradıldı. Şol yerde Taliban bilen hükümet güçlerinin arasında yüze çıkan çaknaşıkta bağışı Kadir Berdi hem helak oldu deyip Rahmanyar aytti.
Ol yerde ol hem şehit bol yer.
Rahman Yarın aydışına karanda Talibanlar Afganistan'da bağışçılara kopavandır yer. Türkmen bağışçılarına da kıyınçılık duret yerler.
Talibanlar aydım aytmana koyman bağışçıları kıyınçılığa döreden.
Bağışçıların iş gözüleyip kaçak yollar arkalı Türkiye'ye gidiyanını Rahman Yar bildirdi.
Türkmen halkının aydımçıları ham iş tapman Türkiye'ye gidiyarlar.
Afganistan'da koşun kulluğu meyletin. Koşun kullukçularına aylık tölen yer. Şu sebepten Türkmen yağışları hem Afgan koşununa koşul yarlar.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutur yarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.